Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска.
Ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. ЕСАП-от на владата за помош на економијата не излезе според најавеното. Власта се согласи на избор во Државната изборна комисија за кој како опозиција жестоко се спротиставуваше. Родителите на децата со аутизам бараат помош од државата за справување со економските последици од пандемијата. Слушајте. Четирите економски пакети за справување со последиците од здравствената криза беа најавени дека ќе тежат 1,2 милиарди евра. Но досега, владата како помош на граѓаните им доделила речиси 300 милиони евра. Дел од другите мерки се кредити, а дел се уште се заглавени во собраниски процедури. Анализата на оваа тема ја подготви Пелагија Стојанчова.
Заклучно со крајот на 2020-та реализирани се речиси 279 милиони евра од економските мерки од ковид програмата кои имаат фискална импликација, ни одговори од владат. Тоа се пари кои се исплаќаат директно од буџетот. Според владините податоци реализирани се 94,5% од предвидените пари, односно од предвидените речиси 272 милиони евра, реализирани се околу 279 милиони евра. Минатата година владата усвои 4 пакети економска помош за сузбивање на последиците од COVID-19. Четирите пакети помош тежат околу 1 милиарда евра. Дел од пакетите се овие мерки што имаат фискална импликација. Тука се и мерки кои немаат директен фискален импакт, како ослободување и намалување на даноци и други давачки, а скоро 300 милиони евра од најавената владина помош се всушност ефтини половни кредити кои треба да се реализираат во наредниот период. За субвенции на плати се дадени 141 милиони евра, за помош на фирми 33 милиони евра, за платежните картички 49 милиони евра и под ставката друго 7 милиони евра. Министерството за економија реализирало 10 милиони евра од мерките, Министерството за труд и социјала 19 милиони, Агенцијата за млади и Министерството за здравство околу пола милион евра. Агенцијата за вработување реализирала 883 илјади евра. Но за дел од мерките кои се реализираа не се потрошија проектираните пари во целост. На примерот во учерите за туризам само половина беа искористени, што значи дека наместо планираните 12 милиони евра во овој сектор беа инкасирани само 6 милиони евра. Од платежната картичка за јули и за август, наменената за 309 000 граѓани, за која цел беа одвоени 26,5 милиони евра, 20 000 картички останале неискористени. И со четвртиот сет економска помош продолжи мерката за доделување еднократна помош од 100 евра на одредени групи граѓани. Мерката беше предвидена да опфати 283 000 луѓе и да чини 27,6 милиони евра. Но и на ова мерка има околу 78 000 приговори. Владата на 38-та седница го продолжи рокот за исплата на финансиска подршка од 6 000 денари за нешто повеќе од 24 000 граѓани. Од нив 22 000 граѓани не ги ажурирале своите податоци, а на повеќе од 2 000 граѓани им се уважени приговорите. Мерката за субвенционирање на плати продолжи и во месеците октомври, ноември и декември. Предвидено е да опфати 250 000 вработени за сите 3 месеци и да се потрошат 70 милиони евра. Но според податоците досега за ова мерка се потрошени околу 30 милиони евра. И првата мерка од четвртиот пакет, Викенд без ДДВ, е далеку од она што го планираше власта. Власта најави дека наскоро ќе излезе со пети пакет мерки за помош на економијата, но тој ќе биде поскромен, односно ќе изнесува, но тој ќе биде далеку поскромен, односно ќе изнесува 50 милиони евра.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Професионализацијата на Државната изборна комисија ќе почека. И по три години составот на членовете и натаму се бираат според предлозите на политичките партии. Нешто за кое владеачката СДСМ, додека беше во опозиција, жестоко се спротиставуваше.
Ваквиот состав на телото кое се грижи за спроведувањето на изборниот процес е критикувано и од меѓународните организации. Деталите ги има Фросина Димаска.
Република Македонија ќе стане нормална држава само со вистински независни експерти во Државната изборна комисија, без наши и ваши, без експерти на ВМРО-ДПМНЕ, на СДСМ, на ДУИ и на ДПА. Ова е ставот на СДСМ во декември 2015 година, кога беа опозиција и кога се договараше така наречениот договорот Пржино, со тогаш владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Преговорите за изборната комисија траја со недели, а имињата на тројцата експерти во ДИК лично лидерите долго ги договараа. Но откако лидерот на СДСМ Зоран Заев стана премиер пролета 2018 година на состанок кој траеше околу 2 часа со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски се договорија овој пржински модел на ДИК да замине во историјата и да се вратат на стариот состав. Сега исто така во краток рок, а поради истекот на мандатот на членовите на Државната изборна комисија, партиите предложија своји кадри и новиот состав на изборната комисија по стар модел беше изгласан во собранието. Јован Митрески, координатор на пратеничката група на СДСМ, во писмен одговор до РСЕ, вели дека ставот за составот на ДИК и денес име ист, како и кога биле опозиција. Членовите на ДИК треба да бидат експерти. Исто така нашиот став е и да има една изборна единица. Но измените на изборниот закон секогаш се трудиме да бидат со консензус. Дополнително изборот на членовите се врши со двотретинско мнозинство, вели Митрески. Ваквиот состав на телото, кое се грижи за спроведување на изборниот процес, е критикуван и од меѓународните организации. Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ вели дека Европската комисија пак во однос на изборите ги презема оценките на ОПСЕ од ИХР.
Погледнаме извештајот од 2020 година, тие всушност препорачуваат дека треба да се обезбеди стабилност и професионализам и да се пронајде одржливо решение кое што во однос на составот, должината на мандатот и исто да треба да биде направено во еден транспарентен и инклузивен начин.
Инаку собранието со 95 гласа за и ниту еден против го изгласа новиот состав на Државната изборна комисија, во кој председател Александр Даштевски подржан на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ имаше и лични квалификации за Даштевски, откако Комисијата за заштита од дискриминација во 2018 година издаде мислење со кое прогласи дека поранешниот премиер Никола Груевски трпел дискриминација во судот. Но сега, за него гласа и пратениците од СДСМ како владејачко мнозинство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Децата со аутизам честопати се заборавени од државата. Нивните родители и натаму се жалат дека во ниту еден од економските пакети за справување со последиците од пандемијата не се вметнати децата со аутизам. Надлежните пак велат дека тие се опфатени со друг вид на државна помош. Повеќе за ова ќе слушнете од Марија Томановска.
Родителите на деца со аутизам во земјава се жалат дека нивните семејства не се опфатени во владините мерки за помош на одредени категории граѓани поради тешката економска криза предизвикана од пандемијата со COVID-19. Зоран Мјалков е родител на две деца со аутизам. Тој е разочаран од односот на државата кон овие деца. Председател е и на невладината Сплотени срца и раскажува дека сите иницијативи кои ги преземаат за олеснување на состојбата на овие деца остануваат само на хартија. Вели дека пандемијата дополнително ги влошила нивните проблеми.
Ше многу од нашите родители останаа без работа. Исто голем проблем се јавува у последно време, не се случи некој од родителите да починат и тие се уште по-страшни ситуации. Например, еве, најскоро во Скопје почина мајката, значи сега таткото, за да може да се ја чува келката со аутизам, треба да напуште работа и социјален случај станува. Страшно, за жал, ама нас не никаде нема.
Иако овие семејства се жалат дека немаат никаква финансиска помош од ресорното Министерство за труд и социјална политика, велат дека иако не се набројани одредени категории таксативно во пакетот мерки, дел од нив се сепак опфатени преку помошта за семејствата со мали приходи, самохран родител, невработени и слични категории. Но семејствата со деца со аутизам велат дека се работи за чувствителна категорија и дека е необходно помош за полесно да се справат со последиците. Стручните лица пак објаснуваат дека децата со аутизам лесно се прилагодуваат на новите правила кои ги наметнува коронавирусот, но за нив проблем представува кога луѓето околу нив не ги почитуваат истите. Психологот Едлира Дестани работи во центарот Го сакам виножито, во кој членуваат десетина деца со аутизам. Нормално, ако целата популација ги почитува предложените мерки, верувајте дека и децата со аутизам и посебни потреби многу полесно ќе се прилагодат на нив и ќе ги почитуваат. Тие инсистираат и другите да ги почитуваат мерките кои им се објаснети и затоа бурно реагираат кога ќе видат дека некој друг граѓанин ги прекршува овие мерки, вели психологот Дестани. Од овој центар велат дека не е тешко да се прилагодат на новите протоколи, бидејќи и вообичаено во центарот нема групирања затоа што со децата се работи индивидуално.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Солидна бројка на концертни настапи и со материјалот од потентниот дебитантен албум «Светло», патам снимен со триото во кое се и французинот Пиер Мартин и унгарецот Дани Ардај, македонскиот гитарист Филип Динев е на прагот да го почне својот засилен пробив на современата европска джез сцена. Со Динев разговараше Лјупче Јолевски.
Секогаш сум бил фан на поинтимни формации, именно триото е навистина специфична констелација, остава голема слобода и простор за игра, за варијација на аранжман, експериментирање, отплеткување, заплеткување, тоа е се оно што мене лично ми се допаѓа ова real-time музика, ако може да кажеме джез. Приказната за овој интернационален проект започна во Будимпешта, о период од 2018-та до 2019-та година, кога студирав на Академијата Франц Лист. Таму ги запознав моите колеги, Пиер Мартин, француз-унгарски бубњар и Дани Ардај, контрабасист од Будимпешта. Набар го започнавме да свириме мој материјал, почнувајќи од Будимпешта, па Зегедин, Дебрецен, за накрај да сфатиме, тоест најкасно јас да сфатам дека мора да снимиме албум, затоа што реакциите од публиката беа секогаш многу позитивни. Љубовта и почитта кон музиката беа секогаш присутни дома, но не бевме израсти на класичен джез или сериозна музика. Имено татко ми и брат ми имаат големо влијање врз мене и накратко слушавме се, баш од екстрем до екстрем, но во тоа време подеден услов, значи да е добро. Во средношколските денови почнав повеќе да навлегувам во джез ориентирани инструментална музика, а најмногу почнав да навлегувам во звукот на джезот кога се запишав на Академијата за музичка уметност во Штип. За време на студиите во Штип со драги колеги започнавме со джез квартетот In Between, со кој свирав повек концерти и фестивали из Македонија. Полосна повек на Гоце Стефковски заедно со Септетот свиревме концерти во Црнагора, Босна, Македонија, Бугарија, а паралелно свирев и во трио формација. Мора кажам дека се биде во присуство на многу позрели и поискусни музичари е голема благодат и може да вистина премногу да се научи. Секогаш сум имал нагон нешто да сменам, да додадам, да одземам со други зборови и да импровизирам. И сега ова најверојатно се надополнува на прашањето од каде желбата да се биде во светот на джез. Тоа доаѓа најверојатно од потребата да се размислува лично, слободно, креативно и пред се различно. Среќен сум да споделам дека албумот го продуциравме сами во Евгелија со помош на моите другари, високи професионалци Ѓорги Вацев и Златко Андриевски. Ја избрав родната Евгелија како место за снимање на материјалот, зашто ми беше најтопло. Исто за локацијата, пионерскиот дом, можеби носталгични некои чувства, но најмногу затоа што ми се допадна акустиката, да не кажам времетраењето на реверберацијата, плюс барав отворен некој органски звук, а беше вистинско задоволство да се сними материјалот и да се имаат Пиер и Дани дома. Во врска со подготовката за снимање на албумот, искрено бев многу преоптоварен со бюрократија за одење во Хамбург, што логистиката околу целиот процес за снимање не беше баш на приоритетно место, но од претходно искуство и знаеки со какви луѓе си имам работа, имав некоја верба. После снимањето и продуцирањето на албумот имав и се уште имам тон работа за која сфаќам дека колку знам треба дупло повеќе и не знам, но тоа е.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.